according to all experience, the changeover from...
Saskaņā ar iepriekšēju pieredzi, nacionālās valūtas maiņa pret eiro parasti notiek ļoti ātri. Pirmajā kārtā vēl 2002. Gadā viss notika daudz ātrāk, nekā mēs bijām paredzējuši. Domājām, ka maiņām būs vajadzīgi vismaz 2 mēneši, taču jau pēc mēneša viss bija darīts. Tas, manuprāt, bija pārsteigums ikvienam. Arī vēlākajās valūtas maiņās jau nākamajos gados viss parasti noticis ļoti ātri. Tādēļ divu valūtu cirkulācijas periods arī Latvijā ir īsāks nekā iepriekš. Varam sacīt, ka darot esam mācījušies, un katra nākamā valūtas maiņa notiek daudz gludāk nekā iepriekšējās, lai gan arī jau no sākuma viss ritēja labi.
Even from the beginning it was very smooth, but it has been improving ever since.